San Juan capítulo 18. Co Jesús Dios hamiastai, et stro imad hayer pekpetek, estugnashi hasedron nemuks, hatuk awin chain tuha olivos kam. Hamsa Jesús cheke imad hayer pekpetek, es a Judas, medivinacha Jesús kia kemp, ish ash ich hait, hako kanarok, ha Jesús nach ham tenyen yoibiate mad hayer pekpetek, net sa Judas ost mad hach ha soldados tek, mad ha mazatek cuenta otpech. Techen zandek, es a fariseos kashadab, taz hiahte y mada kudukshnach, apush hakep, nyahao necha Jesús, peneso hiatan kubatay, taz osta necha hoy, madib niminab, et yatay, pun mashtajab, et yatzodi, Jesús nazaretted, es a Jesús hinoy, uhtzidun, ha Judas madib a Jesús ki yakemp, tam nech chane de mud, ko ha Jesús dun nimaydi, uhtzidun, et os yashtakayoja, Es que da doge nas curs. Es a Jesús os atroque a tauida. Pun mas doge. Es hinandi. Jesús nazaretted. Es a Jesús nimoide. Tamis namad co urtsedun. Pun urts mis rastoge. Es masta yen nas perpetuk. Wa nexta. Paschada dun chuni hiati. Es ya cojunit penesoha Jesús os cum hinan. Punish mister moi. Ni tuk te gateroide. Simón Pedro. Hanes tuk miras pa espada. Hats yut, estats botuch, aganzou, hahai medivisio och malco, tejen zengop chumba, es a Jesús anem ha Pedro, pomnamba, yem espada motor huj, pene dios tejen amb es asna yowich, ya es dango pukaja. Taza soldados tuk mera nyehenzen, es hinagan ha mutsap tuk cuenta atpach, ha os matsta ha Jesús, es ke uundi, hayup os de anexte moa caifas, mut anas chuk. Ha Caifás nech techen dengo pat pa humut. Naya ha Caifás nech tednemo ha judios tech conigo hoy cotuga y jecht go ogich ha nash kap. Es a Simón Pedro me detuga Jesús y espukpa. Ha ost pasonde ha Jesús. Ha tugba Jesús y espukpa. Is atap ha techen dengo pk. Pacha Jesús ost me cheque mo ha tahau. Es a Pedro tu age pichain tahau mohungon. Pacha ha tugba Jesús y espukpa os himbich. Hatejen zengop kinish. Es ost madagatri hatoshenak. Tuk adenabia. Es de atuke ya Pedro. Es atoshenak de atu ya Pedro. Que de mi subnadugo. Ta de jerk mushpuk pa atuba. Es a Pedro ya zoi. Ya yerta. Tenechatumba tuk. Es a mushaptuk quenta atpach. Hahun de ahmuhada. Hakopakinach. Es tapanech sham de teneb. Tabanecha Pedro na yun teneb. Shamba. Taza tejen zengop ki atadi ha Jesús. Pene pene jenech ispuk pa och. Ets pene tichuk ispik. Ez a Jesús azoi. Taus negash negashrek mai hai agik. Iht vich us neg ispik zafte goch. Ez naidun moha muh zafte. Moha judios tuk yo imiukta. Kia us moti ayus nduin gaps. Tiku mi shahtayez. Yahtu pene pene ch ustar amdonashta. Yui nyahaude pene so ustan hinain. Ko Jesús dun hinain. Es neduk a mësaftë kuenta atë për osja po cegija. Es os një mëshrija. Du mish azoj jetejën zën gopka. Es a Jesus jazoj. Për në të ëhën ga pështëgoj. Në gafsh për në tim gëoj më debj. Es për në ojëm jë më dib ësën në gapsh. Ti këmish të shcigit. Në të sa nas të kesh a Jesus këzim. Mo a tejën zën gopka i fas. Tab në qa Pedro hën agip të shem të nabi ko jahtë uvedi. Këdë mi të pëta dhe haj nedukën një shpëkpë. Es a Pedrit kujuch, kja hjëtësa, taz ja tëvdi në dugën a tejën zëngop ha qumbë. Ha i gjëk e më guk me divinë që a Pedrit të tëtë po tuq. Këdë mi sëpë të nishë me dje moha olivës kamë, es a Pedrit osë atë gokët kujuch, na i hazë atë cahna osë e jesh. Në të Jesus të më zondi ka i fasë që këndum, es më nëkshëri moha komun dëk, o gua një në që haftakënë, kja hjem ha hudjes dëk osë që këdë komun dë goqë. Hagish ko kja hivja as tihte ko dun hec e dhësta. Dun s'kja ha ama e shew a usht o ka njëdhëq. Pa qa pilato pizem, ez os mi gafshrido. Ti qa dhe hëgjëk më duk në ënëdëp. Ez jazodi, ko hec kja për kjaje, kja hec minës jam në tuk edhëk. Ez a pilato një majdi. Më nëkshtë ez pa jo gjëmiz, për nëso ham gëm anamënëq. Ez a hudius tëk jazodi. Kja ez ha këtukën më laq, ez ez jë haj një hëgokëq. Dun os jah kojun, penso ha Jesús os sinain, ko yogic. Es a Pilat os atrok cheke kumun de goch. Es de astoi ha Jesús, es nomai. Mi saudios te kia go tukpa. Eza Jesús ya zoi. Ngum hun mai mister jatayza. Aga hapan dam nam shida. Ko es na. Eza Pilate ya zoi. Hudisim da ehza. Ha magunar sha maguga. Eza tejin zanich. Ha mi siam tam gayakida. Titas tun de goi. Eza Jesús ya zoi. Kya es ngutu ko ya hana ruin. Ko es yo kaha. Kya es ehzan ha inkupakta. Ez ehz yehudis tuk shmatstich. Tem ehz yen gutuken. Kya he ya hana ruin. Netza Pilato ya tewi. Penedun. Ya kutuk pa mis. Kadija. Eza Jesús ya zoi. Ha ehz ashta mis manoin. Ya kutuk pa ehz. Pach ehz tan min gets ya hana ruin. Ez ehz nagafrish hata yahtan. Ne ich panis yuk ihti tap hata yahtan. Ha ehz amdon ashtab. Eza Pilato nye mai. Tita yahtan ahtan. Ko ha Pilato dun hinandai, ez piezeim hatagok, ez ost megas a hudi stök, ke ez tipeks batem mo chad hi chök. Du mirs na hawi atse, ez ez tu ga chim ha in nermatsis a mai se woj. Mzokte ez ez na spek in nermatsis ye hudi stök ya kutukpa, ez ne ich yar de hyokti. Ta de kya ye, ye barravas ashmats, ez ha barravas ya kutukpa nachtet nevedeik.